la lluvia entra, deje entrar la tormenta, no la vi llegar, se fue cuando me di la vuelta, no le pedí jamás excusas ni rendirme cuenta. Como una tormenta de norte a sur, tumbando las paralelas, llegaste tú. Lanzabas una moneda al cielo azul.
Xa estamos de volta, son as 11:06 minutos deste martes, neste 4 de setembro. Xa yo adiantábamos na primeira hora deste Entre Nós. Hoxe imos a falar do concerto que nos agarda este venres no Pazo de Liñares ás 9 da noite. Temos unha cita con Eladio e los seres queridos. Imos a falar co vocalista deste maravilloso grupo, con Eladio Santos. Eladio, moi bo día.
Que tal, bo día?
Como estás?
Muy bien, a gusto. A ver, estoy esperando a ver porque yo quería ir a esa playa, tío. Pero estamos a ver, ha sido tiempo incierto. nada, esperando a ver.
A verdad de, a verdad de que sí, o tempo incerto que, uh-huh. que hoxe a máis está chovendo no concello de Larín e que agardemos que este concerto se poida facer o aire libre na
No, pa 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 verres dambo. Dambo. Teño mirado, sí. Bueno, a ver, aínda hai marxen para o erro e tal, pero bueno, penso que non sei. Eu creo que
seguro que sí, seguro que sí.
Todos os xeitos tamén hai unha alternativa moi boa tamén, ¿eh? Se pode facer dentro e tamén é moi moi chulo o sitio, a verdade é que o sitio é espectacular, nos encanta.
Cambia moito un concerto de Eladio e os seres queridos no exterior ou no interior?
Bueno, máis que no interior, o exterior é un pouco a xente, todo o entorno, non é algo, quero dicir, marcado polo exterior ou polo interior, senón moitas veces pois por moitas máis circunstancias, pero bueno, en principio o concerto vai ser o mesmo en interior que en exterior. Lo que pasa é que o concerto nunca é o mesmo tampouco, claro. Sempre realmente cada concerto sempre é único, sí. Uh-huh.
Xa con gañas de tocar en Lalín, nos decías na presentación, na rolda de prensa, porque bueno, uh-huh. Poideras facer nunha ocasión, pero que viña solo, non viñas ca banda e que non uh-huh. era o mesmo, non?
Non ten nada que ver. Uh-huh. A miña verdade que tocar solo, bueno, tocar solo un par de cancións pues está ben, pero sempre desarrollar as cancións, un pouco compartir con todos os demais músicos todo, pois é moito máis interesante, non? Para eso se ten unha banda, non? Non ten nada que ver, en realidad. Uh-huh. sobre todo porque, bueno, digo así un pouco de broma, pero sempre digo, se sae ben, o podes compartir, se sae mal, non te podes botar a culpa a ninguén. Tens que... de feito, as primeiras veces que toquei estas cancións, un pouco como o proxecto en matriz de Ladio e los seres queridos, era algo que facía eu solo.
Sí.
Sempre, pues sí, a verdade, era un pouco, nesse sentido, pues non había tanto amor.
Claro,
¿no?
Efectivamente. Bueno, este último disco, este último traballo que agora pois vai a cumprir un ano, Historias de Caza, está funcionando moi ben, está desindo a moitos lugares, se estrenaba, como lles decía pois a nosa audiencia, o día 1 de novembro. O 5 de decembro do ano anterior estaba pois o traballo Cantares, que tamén foi un traballo increíble, uh-huh. E a finais deste ano temos novo disco ou non? Porque sempre pues, están cuadrando aí a finais de ano os discos últimamente, temos novo disco este ano?
Bueno, hai como... Tenho un par de cousas na cabeza, o que pasa que, bueno, creo que non, creo que xa non dá tempo. Aparte, non, temos bastante jaleo ahora hasta fin de ano, quero dicir, hai bastantes concertos, sí. Moitos por aí fora e tal. Entón, non creo que dé tempo. De feito, creo que ainda lle queda algo de recorrido, non? A historias de casa e... E mesmo a Cantares todavía, porque Cantares sí. É un disco que segue sendo... De feito, sempre falamos de Cantares cando falamos de historias de casa, porque teñen bastante que ver. Un pouco, no, quero dicir, na metodoloxía, inauguraron un pouco unha forma de facer as cousas no grupo. Pero bueno, eu cancións teño, quero dicir, que eu espero que na primavera saia outro disco, sí, o mellor... Normalmente, pois, ás veces está chegando o día, ou quero decir, o día, o momento de sacalo, ou a fecha que fixates un pouco, pero sempre hai, bueno, deixámolo, esperamos un pouco máis para facer isto, para facer outro, entón, home, no 2010 non me vai a ver. Pero xa non me mollo máis, porque sí, sí. Normalmente, a veces, incluso outros anos pasábame sempre, non. Se juro, ponha mano lume porque vai a ver este disco e tal, normalmente se acababa retrasando e tal, pero sí, en 2019 vai a ver disco, creo que vai ser un disco moi especial porque estou inspirado, hai cousas boas por aí.
E máis temas en galego ou máis temas en castelán?
Hai un moi bonito, non sei se eran máis cousas. Non o sei, a verdade é que todavía teño claro, non, que é un feito que cando escribo, moitas veces escribo en castelán. Cando fago covers ou canta normalmente na vida diaria, uso bastante o galego, entón é unha cousa un pouco así, pero é un feito, hai que reconocelo. Moita xente me pregunta isto, Moita xente me pregunta, vades facer pouco a pouco máis cancións en galego, tal, porque hai cousas interesantes, tal. Pois non o sei, pode ser.
Pode ser. Bueno, a min é que me ten enamorado este Meu amor é mariñeiro, de Cantares, de Fuxan os ventos. Vámonos escoitar nada, unos segundos. David, ponnos aí.
Meu amor é mariñeiro e vive no alto mar. Son os seus brazos o vento, ninguén os pode amarrar. Meu amor é mariñeiro e cando me ven falar, un carabel nos beizos, no corazón un cantar.
Cando falabas de similitudes de Cantares e historias de caza, evidentemente falabas da autoxestión, que vos fixestes vos, que vos o comistes, vos o guisastes, non?
Joder, sí, estás moi ben documentado, sí, señor. Porque, bueno, sí, inauguramos unha forma de facer as cousas, máis que nada. En o fondo, máis na superficie, hai tamén algunhas coincidencias, sí, quero dicir que a forma de gravar un disco pois marca moitas cousas. Entón, son discos, ahora mesmo estaba escoitando, estaba pensando, jolín, está grabado realmente en casa. Estou, é unha toma totalmente de voz, totalmente espontánea, e que a diferencia está máis que nada un pouco en que unha orquestación, no tempo que lle dedicas, dedicaslle moito tempo, pero non lle dedicas tempo a perfección, senón que buscas moito a maxia. Entón, por exemplo, eu sempre poño o exemplo de que estou no supermercado, estou nunha tenda, estou pensando, ostras, este é o momento, non?
Sí.
Chego a casa e a canto. Non teño esa cousa que ten nos discos, que era, vamos a Madrid a tocar, sí, ou a tal, pensas, teño que estar inspirado esta semana porque vou a cantar o disco entero, ¿no?
Claro, claro.
Realmente era, te pilla no momento, o resultado é moito máis máxico. Quizás non formalmente tan correcto, pero ten moita máis máxia.
Máis verdade.
A verdade é que agora Fáxeme moi raro, moi difícil a idea de ir a un estudio a gravar. Uh-huh. Como decir, ostras, non vou a ter o control do asunto.
Claro, claro. Uh-huh. Como influe nunha banda como a vosa, pois, o gañar os premios, por exemplo, Martín Kodax da música galega este ano? Bueno, xa tiña desa experiencia no 2013, pero como foi a deste ano?
Pois mira, máis, claro, aparte de isto que te estaba contando, precisamente por iso que te estaba contando, está moi, moito pulo, porque é como dicir, ostras, fixémonos na casa, conseguimos vender discos, conseguimos seguir como grupo, e ainda por riba nos dá un premio, non? É como dicir, ostras, estero. Hai xente que me di, isto que tiñades que facer, hai anos, xa.
Claro.
Dá moito ánimo, a verdade. É super importante. É un reconhecimento ademais dos outros músicos, entonces, bueno, é moi especial, a verdade, dá moita felicidade. Esa semana estás por aí todo feliz, ¿no? Diciendo, bueno, guai, vamos ben, esto é como que facelo. Sí, son moi importantes. Para dar este feito, levou tamén, perdón que te costa, levou un premio a nivel estatal, eso foi tamén brutal, ¿no?
Os premios MIN, ¿no?
Sí, porque aparte era como un pouco poder exportar esa música, ¿no? Moita xente coñeceu estes hits como Mambo Mariñeiro, O Niño Novo do Vento, moita xente de Zaragoza, de Sevilla, de donde no, entón eso era a sensación máis bonita.
Sí, porque
a de ser un pouco non sei, exportadores de música galega, ¿no?
Agora aquí des a cantar pois por moitas provincias españolas, pois eso, escoitar o...
Sí, e nos piden cancións galegas, contra o que xente pensa, cantar funciona bastante ben fora de feito, creo que pon nunhas notas que hai no disco, pon isto feito para incluso non galegos, porque con esa producción que ten non tan tradicional nin clásica, sino máis ben pop ou indie pop, ou como se quere chamar,
sí. Pois
chega moi ben a moita xente, hai xente que está moi sorprendida de escoitar a Gardarei ou a de Camariñas. Escoitar nunha radio a nivel estatal a canción de Camariñas é un subidón.
Falabas ti agora, pois eso, de pop, de indie pop, non sei como vos atopades vos con isto das etiquetas, se vos gusta, pois que vos digan que sodes un grupo indie, que sodes...
Como... Eu entendo que isto que sempre se di, non, dos grupos, non, lles gustan as etiquetas, pero se xamos inteiros, as etiquetas as usamos todos, non?
Uh-huh.
Normalmente o que pasa é que sí é certo que son difíciles de manexar un pouco, sobre todo a través do tempo, porque vai cambiando un pouco a concepción. Quizá iso que o que entendíamos por indie hai 20 anos, por exemplo, xa non é o mesmo, non? Oxe, vemos bandas indies que funcionan a un nivel internacional, española, estou pensando ahora en Vetusta Morla,
sí.
Cosas así. Entón a xente dirá, pero iso xa non é indie, porque...
xa se venderon ao comercial.
Se tiraron a lo comercial, ya, y no sé, digo, bueno, hombre, a ver, quiero decir, es que qué hizo de indie, bueno, pero nos entendemos, ¿no?, cuando utilizamos,
claro.
Cuando paramos un grupo de metal, o cuando paramos una banda de folk, quiero decir, por el momento que nos resistamos, todos usamos las etiquetas uh-huh. para hablar de música, es fundamental, entonces nunca tuve ningún problema, ¿verdad?, hubo algunas incluso que no nos gustaban, había una que se usaba moitísimo, non tan xenérica, pero máis así concreta, que decía que éramos pop maduro.
Ah, pop maduro.
Él non sempre decía, joder, mira, chamarnos bellos xa, e tal, pero bueno, pero ao final decíamos, pois veña, pop maduro, veña.
Vamos a asimilar. Eladio, para a xente que nos está escoitando, invitamos a todo o mundo a que se achegue ao Pazo de Liñares ás 9 da noite este venres 7 de setembro. Uh-huh. Como te decía ao inicio da entrevista, coméntanos un pouquiño, vámonos a topar con todo temas do último traballo ou do penúltimo, ou tamén rescatamos temas de
no, fai máis claro, anos
como,
claro.
No sé, El Tiempo Futuro.
Sí, por supuesto, quero dicir, no, que vamos a facer normalmente. Eu creo que xa o temos perfilado un pouco sempre, este tipo de concerto así É un concerto que comeza con máis ben con cantar, ese tal, temos como casi a metade do concerto de cancións que van a coñecer, de hits de toda a vida, galegos, cousas de Emilio Cao, despois algúns eventos de Batallán e tal. Chegando a mitade empezamos a meter alguna cousa, non san galego, logo, o sea, o final é un pouco máis cañero, logo no último momento volvemos un pouquinho a cantar, pero danos tempo a facer un repaso un pouco, sempre se nos queda alguna, sempre hai alguén que nos diga, ai, non tocaste este, non tocaste esa outra, pero máis ou menos facemos un repaso de toda a discografía que xa, claro, son xa cinco discos, pero si tocamos Tiempo Futuro, si tocamos Non Quero Perderte, si tocamos Mamá Mariñeiro, tocamos un pouco todo.
Pois ali estaremos, en dúbida, Eladio. Para min un placer charlar contigo. Nada, que nos vemos no Pazo de Liñares, ás 9 da noite.
Venga,
un saúdo.
Muy grande.
Venga, un saúdo. Chao. Ata logo.
Sueño un sueño de verdad y quédate conmigo hasta el final. Quédate conmigo hasta el final. Nieva, aquí solo llueve y bajo la lluvia crecemos más fuertes. Ya sé que tú esperas al año que viene y es esa locura la que hay que creerse. Lo nuestro siempre fue la ingenuidad, la ingenuidad. Sueña un sueño de verdad y quédate conmigo hasta el final. Quédate conmigo hasta el final. Aquí solo llueve y bajo la lluvia crecemos más fuertes. Ya sé que tú esperas al año que viene y es esa locura.